Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 16 червня, середа. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Луганськ тепловоз продали росіянам без аукціону.
Конкурсу фактично не було, була повна профанація.
Чому новий проект трудового кодексу не влаштовує профспілки?
Варіант трудового кодексу був так змінений, що злякалася сама Міжнародна організація праці, якою йшли кошти в Україну на допомогу розробки трудового законодавства.
А на Луганщині готуються відзначити 75 років Стахановського руху.
Тому в місті Стаханові не залишилося жодної працюючої шахти, а колишні гірники по-стахановськи працюють тепер на нелегальних копанках.
І про все це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Печерський районний суд Києва переніс на 29 червня розгляд справи за позовом громадянина Володимира Волосюка, в якому він просить зобов'язати президента Віктора Януковича привселюдно вибачитися за заперечення Голодомору як геноциду. Суд ухвалив таке рішення на засіданні у вівторок. Таким чином суд задовольнив прохання представника відповідача в справі Олени Лукаш про перенесення засідання, оскільки адміністрація президента отримала зазначений позов лише 11 червня. Помічник Держсекретаря США Роберт Блейк перебуває сьогодні в столиці Узбекистану, куди втекли десятки тисяч людей, що рятуються від насильства в сусідньому Киргизстані. Високопосадовець має вивчити ситуацію в регіоні і проконсультуватися з представниками влади. Внаслідок міжетнічних зіткнень на півдні Киргизстану за останні дні загинули щонайменше 176 осіб, ще близько 2000 поранені. Вилив нафти в мексиканській затоці свідчить про те, що часи дешевої і легкої для видобутку нафти залишаються в минулому. Про це сказав президент США Барак Обама увечері вчора у телевізійному зверненні до американської нації. Він також додав, що екологічна трагедія, яка розгортається в мексиканській затоці, має спонукати Конгрес стимулювати розвиток так званої чистої енергії.
Трагедія, що розгортається на нашому узбережжі, є болючим і потужним нагадуванням про те, що ще не час нехтувати екологічно чистою енергетикою майбутнього. Зараз є слушна нагода для цього покоління започаткувати інноваційну діяльність, щоб контролювати нашу власну долю. Сказав президент США Барак Обама. А вчора на 75-му році життя помер відомий кінорежисер, народний артист України Юрій Іллєнко. Після тривалої хвороби на рак він відійшов у вічність у себе на дачі в Прохорівці Черкаської області. Юрія Іллєнка у розмові з Радіо Свобода згадує актор Іван Гаврилюк.
Як художник, це був видатний художник, видатний. Ми зараз кидаємося цими словами так по телебаченню. Геніальний, кажуть, там ще хтось, але ці люди, мама не сказали в мистецтві, а він сказав і мама, і тато, і Господь Бог.
Прощання з Юрієм Іллєнком відбудеться в п'ятницю у будинку вчителя в Києві на вулиці Володимирській, а панахида – у Володимирському соборі столиці.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Луганськ тепловоз продали росіянам без аукціону. Переможцем конкурсу із продажу компанії вдруге став російський Брянський машинобудівний завод. Росіяни запропонували всього на 10 мільйонів гривень більше стартової ціни, а у доларовому еквіваленті майже на 7 мільйонів менше, ніж під час минулого продажу цього підприємства. Опозиція називає цю приватизацію профанацією, а компанія «Мантра Холдинг», яку пов'язують із українським бізнесменом Ігорем Коломойським, обіцяє оскаржити результати конкурсу у суді. Подробиці у наступному матеріалі Радіо Свобода.
У конкурсі з продажу 76% акцій Луганськ тепловозу взяли участь дві компанії – Брянський машинобудівний завод і Сумське науково-виробниче об'єднання імені Фрунзе, що контролюється російським бізнесменом Костянтином Григоришиним. Кіпрську ж компанію «Мантара Холдинг», яку пов'язують з групою «Приват» Ігоря Коломойського, котра також подавала заявку на участь у конкурсі, до нього не допустили. Стартова ціна пакету акцій «Луганськ тепловозу» визначили у 400 мільйонів гривень. Переможець – Брянський машинобудівний завод – запропонував за підприємство 410 мільйонів. Нинішній конкурс із продажу «Луганськ тепловозу» є вже третім. Перший був оголошений у 2001 році. Єдину заявку на нього подала компанія «Автокрас». Однак фонд держмайна не допустив її до конкурсу. У 2006 році, коли прем'єр-міністром був Віктор Янукович, фонд оголосив повторний конкурс із продажу 76% акцій «Луганськтепловозу». А у 2007-му переможцем конкурсу було визнано керуючу компанію «Брянський машинобудівний завод». Тоді переможець фактично боровся сам із собою, тому що до конкурсу були допущені тільки компанії, які входять до російського «Трансмашхолдингу». Пізніше результати конкурсу були оскаржені у судовому порядку, а пакет акцій «Луганськтепловозу» повернутий у державну власність. Тоді одним із найбільших ініціаторів судових позовів була структура українського бізнесмена Ігоря Коломойського «Дніпровагонмаш». Тепер же результати конкурсу обіцяє оскаржити інша структура Коломойського «Мантара Холдинг», яку до нього не допустили. Опозиційний міністр економіки, який свого часу очолював фонд держмайна Олександр Бондар, не вірить, що суд справедливо розгляне скаргу щодо результатів конкурсу у суді. А сам конкурс із продажу пакету акцій «Луганськтепловозу» Олександр Бондар називає профанацією.
Конкурсу фактично не було. Тест нової влади на проведення відкритих прозорих приватизацій вже відбувся. Ясно, що всі конкурси будуть відбуватись таким самим чином.
Минулого разу «Луганськтепловоз» продали за 58 мільйонів доларів. Тепер же його вартість виявилася нижчою на 7 мільйонів. Проте, як зазначив Радіо Свобода, колишній голова фонду держмайна, народний депутат від партії регіонів Михайло Чечетов, конкурс із продажу цього підприємства прозорим та об'єктивним. Конкурс із приватизації «Луганськтепловозу» – це перша приватизація за нової влади. Окрім цього підприємства, цьогоріч запланований продаж «Укртелекому» та Одеського припортового заводу.
Про продаж «Луганськтепловозу» розповідала наша колега Надія Шерстюк. Профспілки б'ють на сполох. Новий трудовий кодекс, який пропонує ухвалити партія регіонів, істотно обмежить права працівників. Про це заявляє голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. У партії ж регіонів запевняють, що їхній проект кодексу навпаки захищає інтереси працівників. Більше про це у матеріалі Валентини Аксьонової.
Трудова частина населення України працює нині за кодексом законів про працю, який був створений ще 1971 року. Депутат від БЮТ Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок, розповідає, що новий варіант документу вони розробили ще 7 років тому. Однак тодішній режим не дав ходу трудовому кодексу.
Ми розробили разом з роботодавцями, органами влади і профспілками дуже хороший варіант трудового кодексу. Але коли він попав в уряд Януковича, то він був так змінений, що злякалася сама Міжнародна організація праці, через яку йшли кошти в Україну на допомогу розробки трудового законодавства.
На думку Михайла Волинця, варіант кодексу, що пропонує партія регіонів, захищатиме у першу чергу інтереси роботодавців. У документі передбачається запровадження 12-годинного робочого дня, що суперечить загальновизнаним світовим стандартам. До того ж, у новому проєкті кодексу право збільшувати тривалість робочого дня належить виключно роботодавцю і не вимагає узгодження з трудовим колективом та профспілками, зазначає депутат. Між тим, про необхідність ухвалення нового трудового кодексу заявляють народні депутати від партії регіонів. Один з авторів законопроекту Олександр Стоян готовий голосувати за трудовий кодекс хоч сьогодні, але визнає, через конфлікти з профспілками ухвалення документу доведеться відкласти до осені.
Зіткнулися різні інтереси. Інтереси роботодавців, які не хочуть поступитися правами, інтереси профспілок, які хочуть дуже багато прав. Тому буде діяти в ближчим часом і кодекс. Може, восени ми будемо виносити його на друге читання, якщо будуть узгоджені.
Новий трудовий кодекс передбачає поділ профспілок України на репрезентативні та нерепрезентативні, наголошує опозиціонер Михайло Волинець. Нерепрезентативні профспілки не братимуть участі у підписанні колективних договорів. На думку депутата, такий поділ зробить панівною лише одну профспілку – Федерацію профспілок України, яку нині очолює один з авторів нового трудового кодексу – регіонал Василь Хара. Всі інші профспілки України можуть стати фактично безправними. Для компромісу необхіден діалог влади та опозиції. Однак донині такого не спостерігається. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А тим часом робітники Луганщини готуються святкувати 75-річчя Стахановського руху. Перше цього року Україна відзначатиме це свято на державному рівні. Відповідну постанову ухвалила Верховна Рада. На Луганщині у місті Стаханов, що назване на честь відомого передовика, урочистості проведуть напередодні Дня шахтаря. Між тим, ставлення істориків до Стахановського руху залишається неоднозначним. З подробицями наш кореспондент Андрій Кузнєцов.
У ніч з 30 на 31 серпня 1935 року на шахті в селищі Єрмене Олексій Стаханов за зміну нарубав 102 тонни вугілля, перевищивши норму в 14 разів. Зробив він це за рахунок правильного розподілу праці. Радянська пропаганда вміло використала новаторство Стаханова під час індустріалізації. По всій країні невдовзі поширилася слава про подвиг гірника, а з ним і масовий рух з перевиконання норм, які згодом почали називати Стахановським, говорить міський голова Єрменого Валерій Ярощук.
Благодаря Стахановському движению произошло.
Завдяки Стаханівському руху відбулося становлення молодої країни, і наша країна стала однією з наймогутніших у світі.
Могучих у мірі.
Втім, послідовникам Стаханова працювалося і жилося не досить комфортно, каже луганський історик Володимир Семистяга. Через норми, які виконували стахановці, доводилося більше працювати й іншим, а це хотіли робити далеко не всі.
З'ясувалося, що можна ось так працювати гарно, що норми можна збільшити вдвічі, втричі. Тобто розпочалася інтенсифікація праці. І тоді гірники, робітники почали бити оцих стахановців.
Згодом багато хто із стахановців потрапив під сталінські репресії, та й сам рух на третю п'ятирічку поступово почав вмирати. Пропаганда підняла Олексія Стаханова на вершину слави. Його ім'ям названо місто, однак згодом радянська влада про Стаханов забула. Сам шахтар-герой залишився один, почав випивати і помер у психіатричній лікарні. Нині деякі історики доводять, що подвиг Стаханова належав не одній людині, а команді гірників. Трудовий подвиг Стаханова відзначать цього року вперше в незалежній Україні. Мовляв, це сприятиме підвищенню престижності шахтарської праці. Цікаво, що у самому місті Стаханові не залишилося жодної працюючої шахти, а колишні гірники по-стахановськи працюють тепер на нелегальних копанках. Відзначення такого ювілею – лише ностальгія за минулим, розповідає Володимир Семистяга.
Ми ж не будемо приховувати того, що у нас до влади прийшли вчорашні комсомольці, комуністи. Вони знають історію? Ні. Вони знають те, що їм вбивали в голову, тлумачили, що це ось епохальна молода гвардія, стахановський рух там.
Безумовно, місто має комерційний зиск від такого свята. Місцева влада розраховує отримати гроші на благоустрій вулиць, ремонт музею та будинку культури, де відбудуться основні урочистості. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Як референдумом можуть скористатися керівники держави? Чи притаманний дипломатичний такт російському дипломату? І чому благодійність в Україні може піти у тінь? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Газета «День» попереджає, що іноді навіть у демократичних країнах референдум є дуже небезпечним знаряддям, оскільки може створити ситуацію так званої плебісцитної диктатури. Це тоді, коли улюблений вождь, оминаючи конституційні органи влади, штампує на референдумах необхідні йому рішення. Тому потрібні відповідні перешкоди загальнонаціональним опитуванням, надто ж в Україні, де, на думку багатьох політиків, діє недосконалий закон про референдум, ухвалений ще 91-го року. Проте, що пропонується замість нього? В статті «Кишеньковий референдум». Російський посол в Україні Михайло Зурабов продемонстрував неосвіченість, стверджуючи, що українці і росіяни – єдиний народ. Про це наголошує експерт газети «По-українськи», професор міжнародного права Володимир Василенко. Він вважає, що людина на такій посаді має дотримуватися дипломатичного такту. На таку нетактовну заяву російського посла мали б відреагувати українська громадськість і влада, переконаний експерт. Сьогодні Верховна Рада продовжить розгляд справ стосовно звільнення суддів, інформують економічні звістя. А ще народні депутати знову спробують звільнити голову військової судової колегії Верховного суду Олександра Волкова за порушення присяги судді. Видання наголошує, що це буде перший випадок в Україні, коли суддю Верховного суду звільнять за цією статтею. За новими нормами проєкту податкового кодексу, з пожертв компанії пропонується брати 25-відсотковий податок. Це, як стверджує газета «Діло», призведе до суттєвого зменшення благодійності, або ж підприємці віддаватимуть гроші на потреби нужденних в конвертах. Заголовок статті «Благодійність піде в тінь». Молитва за Юрія Іллєнка. У статті під таким заголовком газета «День» пише, що Юрій Герасимович був обдарованою особистістю. Це була одна з найяскравіших і найсуперечливіших фігур блискучої генерації шістдесятників, що становили славу українського кіно. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 16 червня, середа, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Міжнародна спільнота висуває вимоги до Киргизстану.
припинити кровопролиття та локалізувати конфлікт. ООН також наполягає на попередніх планах уряду провести референдум 27 червня і парламентські вибори у жовтні.
Чи продовжать фільми у кінотеатрах перекладати українською?
Щодо прокату фільмів, там буде працювати одночасно і захист мовних прав, і ринок.
Помер класик українського поетичного кіно Юрій Іллєнко.
Це, без перебільшення, був геніальний український режисер. Саме український режисер. Це були фільми, які потрусили світом.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Печерський районний суд Києва переніс на 29 червня розгляд справи за позовом громадянина Володимира Волосюка, в якому він просить зобов'язати президента Віктора Януковича привселюдно вибачитися за заперечення Голодомору як геноциду. Помічник держсекретаря США Роберт Блейк перебуває сьогодні в столиці Узбекистану, куди втекли десятки тисяч людей, що рятуються від насильства у сусідньому Киргизстані. Високопосадовець має вивчити ситуацію в регіоні і проконсультуватися з представниками влади. Виливна нафти в Мексиканській затоці свідчить про те, що часи дешевої і легкої для видобутку нафти залишаються в минулому. Про це сказав президент США Барак Обама у вівторок увечері в телевізійному зверненні до американської нації. Північна Корея попередила, що військові цієї країни реагуватимуть на можливе засудження Ради безпеки ООН через березневий інцидент з південно-корейським підводним човном.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Організація Об'єднаних Націй закликає владу Киргизстану припинити етнічне насильство і пов'язаний із цим потік біженців. Насильство проти місцевих узбеків почалося минулого четверга і зросло до початку цього тижня. Киргизстан, у якому нещодавно було скинуто президента, є бідною, але стратегічно важливою країною для Росії та Сполучених Штатів. Обидві держави мають у ній авіаційні бази. Докладніше про останні події у Киргизстані розповідає Марія Щур.
Спеціальний посланець ООН у Киргизстані Мирослав Єнка закликав владу зробити усе можливе для того, щоб припинити насильство, яке загрожує перекинутися на інші центральноазійські колишні республіки Радянського Союзу. За словами дипломата ООН, найголовніше є припинити кровопролиття та локалізувати конфлікт. Раніше голова тимчасової місцевої влади Роза Отунбаєва визнала, що уряд не має можливості припинити насильство власними силами і закликала до надання міжнародної допомоги. На думку аналітиків, конфлікт, що відбувається у густонаселеній Ферганській долині, де сходяться кордони Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану, може створити хаос в усіх цих країнах і дати поштовх для активізації ісламістських груп, які фінансуються за рахунок транспортування наркотиків. Говорячи про можливість введення миротворчих військ, посланець ООН наголосив, що попри заклики, жодного офіційного прохання про це від Киргизстану не надходило.
Було дуже багато інформації про можливість введення миротворців.
Було багато розмов про можливість введення миротворчих військ, але я маю відразу сказати, що жодне офіційне прохання про це не надходило до ООН, тому це питання не обговорювалося на засіданні Ради безпеки ООН.
На засіданні Совета безпеки
ООН також наполягає на попередніх планах уряду провести референдум 27 червня і парламентські вибори у жовтні.
Організація Об'єднаних Націй працює з Центральною виборчою комісією.
ООН працює разом із Центральною виборчою комісією Киргизстану і надає допомогу для проведення референдуму та виборів, які, як я уже казав, дуже важливі для встановлення легітимного уряду в Киргизстані.
Зауважив дипломат ООН. Ситуацію у Киргизстані погіршує відсутність обраної влади після нещодавнього перевороту, в результаті якого до влади прийшов тимчасовий уряд, а президент Курманбек Бакіїв був змушений покинути країну. Марія Щур, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама пропонує план боротьби із екологічною кризою у Мексиканській затоці, яка сталася після виливу нафти. Уже два місяці зі свердловини на дні затоки витікає в океан нафта. Вилив цей вважають найбільшим в історії Сполучених Штатів. І більше про план Обами розпитаємо нашого американського колегу Юрія Дулерайна. Мої вітання, Юрію.
Вітаю, Тетяно.
Юрію, тож у чому полягає план президента Обами?
Значить, він виклав свій план у телевізійному зверненні до народу. І з виступу Обами вимальовується всеохопна програма подолання кризи, відновлення довкілля і компенсації втрат. Обама ставить перед британською нафтовою компанією British Petroleum вимогу різко збільшити кількість нафти, що її відпомповують до танкерів зі свердловини на глибині 1.5 кілометра, і гранично прискорити рятувальні роботи.
Because there's never been a leak this size at this depth.
Оскільки ніколи досі не було виливу нафти такого обсягу і на такій глибині, перекриття його сягає меж людської технології. Ми зібрали команду з найкращих науковців та інженерів на чолі зі Стівеном Чу. Це фізик, нобелівський лауреат, наш міністр енергетики. Ми скерували компанію British Petroleum мобілізувати додаткове обладнання і технологію. В наступні дні і тижні ці зусилля дозволять перекрити 90% виливу нафти з тим, щоб пізніше зупинити вилив цілком, сказав Обама. Криза ця не лише екологічна, а й економічна. Втрачено десятки тисяч робочих місць, пов'язаних з видобутком і обробкою морепродуктів, зі згортанням туризму, де нафта вже сягнула пляжів Луїзіани, Алабами і навіть Флориди. У Луїзіані готелі на узбережжі стоять просто порожні, бо хто ж купатиметься у воді, забрудненій нафтою. Президент вирішив перебрати від British Petroleum процес грошового відшкодування тим, чий бізнес фактично зруйновано. Обама вимагає, щоб компанія British Petroleum, яка торік отримала понад 17 мільярдів доларів прибутку, цього року не виплачувала дивідендів своїм акціонерам, а виділила гроші на компенсацію тим, хто зазнав збитків. Причому розподіляти відшкодування мають незалежні установи, Тетяна.
Юрію, а як фахівці оцінюють план Барака Обами?
Значить, оглядачі занотовують, що це вперше за півтора року в Білому домі президент виступив з формальним зверненням до народу по телебаченню. І що він робить це після кількаденної поїздки по Південних Штатах, які потерпають від екологічної катастрофи. За словами президента, ми зібрали факти, розповіді з тим, щоб мати абсолютно чітке розуміння того, що ми можемо пред'явити компанії British Petroleum вимогу відшкодувати втрати окремих осіб і бізнесів і задовольнити їх швидко і справедливо. Боб Шифер, політичний оглядач телемережі CBS, виділяє обіцянку Обами. Я певен, що ми зможемо відновити узбережжя Мексиканської затоки до становища ліпшого, ніж було до виливу нафти.
The oil spill is not the last crisis America will face.
Вилив нафти не остання криза, що стоїть перед Америкою. Ми напевно матимемо їх знову, але нам допомагає те, що нам завжди допомагає: мужність, настирність і вперта віра в те, що кращі часи попереду. Ми молимося за цю мужність, сказав Обама. Звернення президента транслювали всі провідні телеканали країни. Тетяна.
Дякую, Юрію. Про плани президента Барака Обами щодо ліквідації наслідків екологічної катастрофи у Мексиканській затоці розповідав наш колега у США Юрій Дулерайн. Зараз повертаємося до українських тем. Помер класик українського поетичного кіно Юрій Іллєнко. Режисер страждав на невиліковну хворобу, останнім часом перебував у селі Прохорівка на Черкащині. Його творчість була тривалий час заборонена у Радянському Союзі, однак широко відома у всьому світі. Більше про це Анастасія Москвичова.
Юрія Іллєнка знали не тільки як видатного кінорежисера, а й талановитого кінооператора та сценариста. Операторська робота у фільмі Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» принесла йому світове визнання. Однак Юрій Іллєнко ніколи не зупинявся на досягнутому. Його режисерські роботи, серед яких «Криниця для спраглих» та «Білий птах із чорною ознакою», підняли вітчизняний кінорух на світовий рівень, розповідає український кіноактор Іван Гаврилюк.
Юра – це дуже непроста була людина, складна людина з дуже твердим характером. Я думаю, що він зробив найбільше від усіх в українському кіно. Ну, якщо не брати Олександра Петровича Довженка, якщо не брати Сергія Йосифовича Параджанова, це була постать. Порівняти з кимось неможливо.
Фільми Юрія Іллєнка неодноразово зазнавали утисків у СРСР, однак ставали всесвітньо відомими завдяки міжнародним кінофестивалям, де виборювали призові місця. За часів незалежності Юрій Іллєнко створив кіностудію «Фестземля», де було знято перший в Україні фільм не за державні кошти. Це була екранізація оповідань Переджанова «Лебедине озеро. Зона», яка виборола два призи Каннського кінофестивалю. Екс-голова Держслужби кінематографії Анна Чміль називає смерть Юрія Іллєнка особистою втратою.
Це втрата людини, яка слугувала мені опертям у моїх життєвих критеріях. Я вже не кажу художній творчості. Коли його критикували за фільм «Молитва за гетьмана Мазепу», дуже багато не зрозуміли, що сьогодні являє собою цей фільм. Це фільм передбачення того, що відбувається в екранній культурі. Нова кіномова, яка матеріалізується на образному рівні.
Окрім творчості, Юрій Іллєнко займався політикою, балотувався у парламент від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», а також педагогічною діяльністю. Завідував кафедрою кінорежисури у Київському національному університеті імені Івана Карпенка-Карого та написав перший український підручник з кінорежисури – монографію «Парадигма кіно». Прощання з класиком відбудеться вранці у п'ятницю в Київському будинку вчителя на вулиці Володимирській, а панахида – об 11-й у Володимирському соборі. Анастасія Москвичова для Радіо Свобода, Київ.
Обов'язковий дубляж іноземних фільмів українською мовою уряд Азарова не скасовує. Закони щодо забезпечення дубляжу виконуватимуть, але з часом у законодавстві будуть зміни. Про це заявив Радіо Свобода віце-прем'єр із гуманітарних питань Володимир Семеноженко. Тим часом українські митці закликають президента не допустити ліквідації українського дубляжу. На їхню думку, окремі політики та посадовці безвідповідально хочуть знищити культурницький здобуток останніх років. Переклад фільмів українською мовою. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Після рішення Конституційного суду про переклад іноземних фільмів українською кількість кіноглядачів зросла. Лише за останній час нове обладнання, зокрема для фільмів у форматі 3D, встановили у 40 українських кінотеатрах. Це стверджують митці у зверненні до президента Януковича. Вони наголошують, що права російськомовних громадян не порушуються, бо російські фільми не дублюють, а субтитрують. Президент, як гарант Конституції, має відстояти дублювання кіно державною мовою, зазначає один із підписантів звернення, актор Богдан Бенюк.
Неправда виливається на те, що в кінотеатрах скоротилися економічно, вони погано. Якісь такі дивні штуки, чи це подразнення якесь, я навіть не можу зрозуміти і точно визначення дати. Чому це робиться? Для чого?
Дубляж фільмів українською не скасовують, заявив у коментарі Радіо Свобода віце-прем'єр із гуманітарних питань Володимир Семеноженко. Закони щодо забезпечення такого дубляжу виконуватимуть, запевнив віце-прем'єр, але зміни у законодавстві будуть, визнав водночас він.
Те удосконалення законодавства, нормативної бази, яка зараз відбувається, щоб саме українськими нашими провідними акторами робився якісний український дубляж. Я це допускаю, коли більш правильно буде застосовуватись в Україні Європейська хартія, підкреслюю, не мов національних меншин, як інколи кажуть, а коли мова йде про мови меншин, тоді буде і певні регіональні аспекти щодо прокату фільмів. Там буде працювати одночасно і захист мовних прав, і ринок.
Кінопрокат за один із місяців цього року, березень, дав прибуток у 68 мільйонів гривень. Торік прокат приніс удвічі менше доходів. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І про перспективи перекладу фільмів українською мовою слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «Кіно українською» у проєкті «Лінія уваги». А у нас знову на черзі новини, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
У Києві голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський зустрівся з групою журналістів, учасників руху «Стоп цензурі». Ця зустріч відбулася після того, як «П'ятий канал» і канал TVI звинуватили керівника спецслужби в тиску на суд, який минулого тижня забрав у них додаткові телевізійні частоти. Валерій Хорошковський звинувачення відкинув і водночас, як власник медіагрупи «Інтер», пообіцяв, що його канали не претендуватимуть на спірні частоти. Помічник держсекретаря США Роберт Блейк перебуває сьогодні в столиці Узбекистану, куди втекли десятки тисяч людей, що рятуються від насильства в сусідньому Киргизстані. Високопосадовець має вивчити ситуацію в регіоні і проконсультуватися з представниками влади. Вилив нафти в Мексиканській затоці свідчить про те, що часи дешевої і легкої для видобутку нафти залишаються в минулому. Про це сказав президент США Барак Обама у вівторок увечері в телевізійному зверненні до американської нації. Він також додав, що екологічна трагедія, яка розгортається в Мексиканській затоці, має спонукати Конгрес стимулювати розвиток так званої чистої енергії. енергії. Це полегшить у майбутньому залежність від нафти та інших традиційних видів палива, вважає американський президент. Північна Корея попередила, що військові цієї країни жорстко реагуватимуть на можливе засудження Ради безпеки ООН через березневий інцидент з південно-корейським підводним човном.
І таким інформаційний ранок середи 16 червня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.